Welcome to the General Relief Society.
Binabati namin kayo sa pangkalahatang pulong ng Relief Society ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Nakatipon tayo dito sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah at sa marami pang lugar sa iba't ibang panig ng mundo. Si Pangulong Thomas S. Monson ang namumuno sa pulong na ito at hiniling niyang ako ang mga siwa. Ako si Linda K. Burton, Relief Society General President. Pinasasalamatan nating makasama si Pangulong Monson at ang kanyang mga tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter E. F. Otdorf ngayong gabi. Kasama rin natin at binabati sina Elder Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol, Elder Paul B. Piper ng Quorum ng 70, at Bishop Gary E. Stevenson, Presiding Bishop ng Simbahan. Ang aking mga tagapayo, sina Carol M. Stephens at Linda S. Reeves ay nakaupo rin sa harapan. Minamahal at pinasasalamatan natin ang mga Young Women at Primary General Presidency at ang mga miyembro ng Relief Society General Board na narito. Binabati rin natin ang mga nakikibahagi sa pamamagitan ng telebisyon, satellite, internet at iba pang uri ng teknolohiya. Ang musika sa pulong ito ay bibigay ng koro ng kadalagahan mula sa Salt Lake Bonneville, Salt Lake Holiday at Murray, Utah Young Single Adult Stake sa pagkumpas ni Emily Wadley at pagtugtog ni Linda Margaret sa organo. Sisimulan ang koro at kongregasyon ang pulong na ito sa pagkanta na magpatuloy tayo. Ang pambungad ng panalangin ay aalay ni Maria Luisa Torres na naglilingkod sa Relief Society General Board.
Our dear Heavenly Father,
mahal naming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami, Ma'am, katipon-tipon sa pandaigdigang sisterhood na ito sa napakagandang circumstance. Salamat po, Ama, sa teknolohiyang binigay sa amin upang kaming mga kababaihan ay makaparating ng mensahe ninyo sa mga kababaihan sa buong mundo. Nagpapasalamat po kami sa aming mahal na propetang si Thomas S. Monson at sa kanyang mga tagapayo. at sa mga apostol at 70s at lahat ng naghirap upang gawing posible ang konferensyang ito at ang susunod na konferensya. Nagpapasalamat po kami sa mga sakripisyong ito at baspasan mo po sila. Nagpapasalamat po kami sa bagong Relief Society present Sister Burton, Sister Reeves. Palakasin mo po sila nang maakay nila kami at matuto kami at mapanatag at mapalakas. Pinalalangin po namin ito sa mahal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Thank you for that inspiring.
Salamat sa magandang himnong yan at panalangin. Pribilehyo ko na magsalita sa inyo. Matapos ako magsalita, kakantahan tayo ng koro ng medley ng Isinugo Kanyang Anak at Sinisikap Kong Tularan si Jesus. Sister Carol M. Stephens, unang tagapayo sa Relief Society General Presidency, ang susunod na magsasalita sa atin. Susundan siya ni Sister Linda S. Reeves, pangalawang tagapayo sa Relief Society General Presidency. Pagkatapos niyan, kakantahin ng koro at kongregasyon ang Ako Ay Namangha. Mahal kong mga kapatid, kayo ay lagi kong iniisip sa loob ng maraming buwan habang pinagdinilaan ko malaking responsibilidad nito. Bagamat hindi sapat ang kayahan ko sa tungkuling ibinigay sa akin, alam kong tinawag ako ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang hinirang na propeta at sa ngayon, sapat na yan sa akin. Itinuturo ng mga banal na kasulatan maging sa pamagitan man ng tinig ng Panginoon o sa tinig man ng kanyang tagapanglingkod, ito ay iisa. Isa sa mahalagang kaloob na kaakibat ng tungkuling ito ay ang katiyakan na mahal ng Ama sa Langit ang lahat ng kanyang anak na babae. Nadama ko ang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Tulad ninyo, mahal ko ang banal na kasulatan. Sa aklat ni Jeremias, may talata roon na malapit sa puso ko. Nabuhay si Jeremias sa panahon at lugar na puno ng hirap. Ngunit tinulutan siya ng Panginoon na makita na magkakaroon ng pag-asa sa pagtitipon ng Israel sa mga huling araw. Ang ating panahon, ipinropesiya ni Jeremias, pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Makikilala nilang ako mula sa kaliitlitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko naaalalahanin. Tayong mga taong nakita ni Jeremias, inanyayahan na ba natin ang Panginoon na isulat ng kautusan o doktrina sa ating puso? Naniniwala ba tayo na ang kapatawarang dulot ng pagbabayad sa alang tinukoy ni Jeremias ay personal na angkop sa atin? Ilang taon na nakalilipas, ibinahagi ni Elder Jeffrey R. Holland ang kanyang nadarama sa matibay na panampalataya ng mga pioneer na nagpunta sa Salt Lake Valley kahit namatay ang kanilang mga anak. Sabi niya, hindi nila ginawa yun para sa programa, hindi rin para lang magsaya. Ginawa nila yun dahil sa Ebanghelyo ni Jesucristo na nasa kanilang kaluluwa, na nasa utak ng kanilang mga buto. Madamdamin niyang sinabi, iyon lang ang paraan para mailibing ng mga inang yon ang kanilang mga sanggol sa karton ng tinapay at sabihing naroon na lupang pangako, mararating natin ang lambak. Nasabi nila yon dahil sa mga tipan at doktrina at pananampalataya at paghahayag at diwa. Nagtapos siya sa mga salitang ito. Kung mananatili yan sa ating mga pamilya at sa simbahan, siguro magiging maayos ang maraming bagay. Siguro unti-unting mawawala ng halaga ang maraming bagay. Kaunti lang daw ang nailalagay sa mga karitong iyon. Kung paanong kinailangan piliin ng mga ninuno ang dadalhin nila, marahil matutulungan tayo na ikadalawamputisang siglo na magpasya kung ano bang may lalagay natin sa kariton. Ang nilalaman ng ating kaluluwa, ang nasa utak ng ating mga buto. O sa madaling salita, ang nakasulat sa ating puso. Bilang bagong pangalan ng Relief Society, nanalangin kami sa Panginoon para malaman ang mahalagang bagay na nais niyang ilagay namin sa ating karton ng Relief Society upang maisulong ang kanyang gawain. Nadama naming nais ng Ama sa Langit na ipunawa muna namin sa kanyang minamahal ng mga anak na babae ang doktrina ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Kapag nagawa na ito, alam naming lalakas ang ating pananampalataya at ang ating pagnanais na mamuhay ng matuwid. Pangalawa, habang iniisip namin kailangang palakasin ang pamilya tahanan, nadama naming nais ng Panginoon na hikayatin namin ang mga minamahal niyang anak na babae na masayang tuparin ang kanilang mga tipan. Kapag tinutupad ang mga tipan, napalalakas ang mga pamilya. Sa huli, dama naming nais na makapagtulungan kami sa iba pang auxiliary at sa ating mga priesthood leader. Sinisikap na hanapin at tulungan ang mga taong kailangang umunlad sa espiritual. Timtim naming dalangin na buksan nawa natin ang ating puso at hayaang iukit dito ng Panginoon ang mga doktrina ng pagbabayad sala, mga tipan at pagkakaisa. Paano natin mapalalakas sa mga pamilya o tutulungan ang iba kung hindi muna nakasulat sa ating puso ang matibay at matatag na pananampalataya kay Jesucristo at sa kanyang walang hanggang pagbabayad sala? Ibabahagi ko ngayon ang tatlong alituntunin ng pagbabayad sala na kung nakasulat sa ating puso ay magpapalakas sa pananampalataya natin kay Jesucristo. Umaasa ako na ang pag-unawa sa mga alituntunin ito ay magpapala sa atin, tayo man ay bago o matagal ng miyembro ng simbahan. Unang alituntunin, lahat ng di makatwiran sa buhay ay niwawasto sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Kasama ninyo, nagpapatotoo kami ng pagbabayad sala natin tagapagligtas na si Jesucristo ay totoo. Tulad nyo, ang aming patotoo ay nakasulat sa aming mga puso bunga ng matinding pagsubok at hirap na dinanas namin. Kung hindi natin maunawaan ang perpektong plano ng kaligayahan ng Ama sa Langit ng pagbabayad sala ng tagapagligtas bilang pinakasentro ng planong iyan, ang mapagsubok ay tila hindi makatwiran. Lahat tayo dumaranas ng pagsubok. Ngunit sa matatapat na puso ay nakasulat, lahat ng di makatwiran sa buhay ay nawawasto sa pamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo. Bakit hinahayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng dusa at hirap sa buhay na ito? Simple lang ang sagot. Ito ay bahagi ng plano para tayo lumakas at tumunlad. Tayo ay naghiyawan sa kagalakan nang malaman nating paparito tayo sa lupa at mabubuhay bilang mortal. Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks, ang mga pagbabagong kailangan natin kadalasan ay mas madaling matamo sa pamamagitan ng dusa at hirap kaysa sa kaginhawaan at kapayapaan. Ang halimbawa ng matapat na kapatid na babaeng pioneer ay naglalarawan sa katotohanan ito. Si Mary Lois Walker ay kinasal sa edad na 17 kay John T. Morris sa St. Louis, Missouri. Tinawid nila ang kapatagan kasama mga banal noong 1853 at nakarating sa Salt Lake Valley kaagad pagkaraan ng kanilang unang anibersaryo. Sa kanilang paglalakbay, dumanas sila ng hirap tulad ng iba pang mga banal. Ngunit ang kanilang paghihirap at pagsubok ay hindi natapos nang marating lang Salt Lake Valley. Ang sumunod na taon, isinulot ni Mary na noon ay 19 anyos, nagkaroon kami ng anak na lalaki. Sang gabi, noong 2 o 3 buwan na ang aming anak, may tila bumulong sa akin. Mawawala sa iyo ang sanggol na ito. Sa taglamig, humina ang katawan ng sanggol. Ginawa namin ang lahat, ngunit patuloy nang hina ang sanggol. Namatay siya noong 2 ng Pebrero, kaya labis ang dalamhati ko sa pagpano ng sarili kong laman at dugo. Hindi pa tapos ang mga pagsubok sa kanya. Nagkasakit din ang asawa ni Mary 3 linggo mula nang mamatay ang kanyang sanggol, namatay rin ang kanyang asawa. Sinulat ni Mary, kaya't heto ako, sa murang edad pa ay nawalan sa loob lamang 20 araw ng asawa at kaya sa isang anak. Sa isang di pamilyar na lugar, daan-daang milyang layo mula sa aking mga kaanak at maraming pagsubok na haharapin. At hiniling kong mamatay na rin ako at makasama ang aking mga mahal sa buhay. Sabi pa ni Mary, isang gabi ng Linggo, naglalakad kami ng kaibigan ko. Naalala ko ang pagkamatay ng aking asawa ng matinding kalungkutan at habang nananangis ako ay nakita ko na parang pangitain ang may hirap na pagsubok na mararanasan ko at nadama ng lubos ang katotohanan nito. Nakaramdam ako ng matinding dalamhati dahil alam ng kaaway kung kailan tayo igugupo. Ngunit ang ating tagapagligtas na si Jesucristo ang may kapangyarihang magligtas. Sa tulong na ibinigay ng Ama, nakaya kong lamanan lahat ng pagsubok na tila ibinuhos sa akin sa panahong iyon. Natutuhan ni Mary sa murang edad na 19 na tinitiyak sa atin ang pagbabayad sala na lahat ng bagay na di makatwiran sa buhay na ito ay naiwawasto at maiwawasto maging ang pinakamatitinding bighati. Alituntunin, pangalawang alituntunin, may kapangyarihan sa pagbayad sala nagbibigay sa atin ng lakas na daigin ng paging likas na tao at maging tunay na disipulo ni Jesucristo. May paraan para malaman natin kung natutuhan natin ang isang doktrina o alituntunin ng Ebanghelyo. Ito ay kung may tuturo natin ang doktrina o alituntunin para maunawaan ang isang bata. Ang makatutulong para maituro ito sa mga bata ay maunawaan pagbabayad sala ay ang analohiyang matatagpuan sa aralin sa primary. Marahil makatutulong ito sa ating mga anak, apo o kaibigan sa ibang relihiyon na gustong maunawaan ang mahalagang doktrinang ito. Isang babae na naglalakad sa daan ang nahulog sa balon na napakalalim kaya hindi siya makaahon. Kahit anong gawin niya, hindi siya makaahong mag-isa. Humingi ng tulong ang babae at natuwa ng may mabait na dumaan na nakarinig sa kanya at nagbaba ng hagdan sa balon. Dahil dito, nahakyat siya, paahon sa balon at nakalabas. Katulad na ng babae sa balon, ang paggawa ng kasalanan ay parang pagkahulog sa balon at hindi tayo makaahon na mag-isa. Tulad ng mabait na dumaraan na nakarinig sa paghingi ng tulong ng babae, pinadala ng Ama sa Langit ang kanyang bugtong na anak para magligtas. Ang pagbabayad sala ni Hesus Kristo ay may hahambing sa pagbababa ng hagdan sa balon. Binibigyan tayo nito ng paraang makaakyat. Ngunit, hindi lang ibinaba ng tapagligtas ang hagdan. Siya ay bumaba sa balon at tinulungan tayong gamitin ang hagdan para makaakyat palabas. Tulad ng babae sa balon na umahon, gamit ang hagdan, kailangan tayo magsisi ng ating mga kasalanan, sundin ang mga lituntunin na ordinansa ng Ebanghelyo pang makaahon at magkaroon ng epekto sa ating buhay ang pagbabayad sala. At matapos ang lahat ng ating magagawa, gagawin posible sa atin ng pagbabayad sala na makabalik sa ating Ama sa Langit. Kamakailan, nagkaroon ako ng pribilehyong makausap ang isang makabagong pioneer na minamahal na anak ng Diyos at kabibinyag lang sa simbahan sa Chile. Siya ay walang asawa na may dalawang anak na lalaki na maliliit pa. Sa kapangyarihan ng pagbabayad sala, nagawa niyang kalimutan ang kanyang nakaraan at ngayon nagsisikap na maging tunay na disipulo ni Hesukristo. Habang iniisip ko siya, isang alituntunang tinuro ni Elder Bednar ang pumasok sa aking isipan. Mahalagang malaman na naparito si Hesukristo sa lupa upang mamatay para sa atin. Iyan ay mahalagang bahagi ng doktrina ni Kristo. Ngunit, kailangan din nating pasalamatan na hangad ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagbabayad sala at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na mapa sa atin. Hindi lamang patnubayan tayo, kundi palakasin tayo. Habang pinag-usapan namin ang kapatid nito ng taga-Chile kung paano mamalagi sa landas tungo sa buhay na walang hanggan, masaya niyang tiniyak na determinado siyang magpatuloy sa tamang landas. Matagal na siyang naligaw sa landas noon at sinabi niya na walang kahit ano paman sa lihis na landas na iyon na gusto niyang balikan pa. Ang nagpapalakas na kapangyarihan ng pagbabayad sala ay nasa sa kanya. Nakasulat ito sa kanyang puso. Ang kapangyarihang yan ay hindi lang tutulong sa atin makaahon mula sa balon, kundi bibigyan din tayo ng lakas na magpatuloy sa makipot at makitid na landas pabalik sa ating Ama sa Langit. Ikatlong alituntunin, ang pagbabayad sala ang pinakamalaking katibayang nasa atin ukol sa pag-ibig ng Ama para sa kanyang mga anak. Makabubuti sa atin na pag nila ay nakakaantig na, sinabi ni Elder Oaks, isipin na lamang kung gaanong pighati ng ating Ama sa Langit sa pagsusugo ng kanyang anak upang tiisin ang di maarok na pagdurusa para sa ating mga kasalanan. Iyan ang pinakamalaking katibayan ng kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang pinakadakilang gawaing iyon na bunga ng pagmamahal ay dapat makahikayat sa ating lumuhod at magpakumbabang manalangin upang pasalamatan ang ating Ama sa Langit sa malaking pagmamahal niya na isinugo niya ang kanyang bugtong at sakdal na anak para magdusa para sa ating kasalanan, sa ating mga pighati at sa lahat ng tila di makatwiran sa ating buhay. Naalala ba ninyo ang babaeng kinuwento kamakailan ni Pangulong Otdorf? Sabi niya, isang babae na nagdanas ng maraming taon ng pagsubok at kalungkutan ang lumuluhang nagsabi, natanto ko na para akong isang lumang $20 bill. Lukot, punit, marumi, gamit na gamit, at may pilas, pero $20 bill pa rin ako. May halaga ako. Kahit hindi ako mukhang gayon kahalaga, at kahit ako lukot o gamit na, buong $20 pa rin ang halaga ko. Alam na babaeng ito na siya ay minamahal ng kanyang Ama sa Langit at sapat ang kanyang halaga para isugo niya ang kanyang anak upang magbayad sala para sa kanya. Dapat malaman ng lahat ng kababaihan simbahan ang alam ng babaeng ito na siya ay minamahal na anak ng Diyos. Paano mababago ng kaalaman nating mahalaga tayo sa kanyang paraan ng pagtupad natin sa ating mga tipan? Paano nakaka-apekto ang kaalaman nating mahalaga tayo sa kanya sa hangarin nating maglingkod sa iba? Paano nadaragdagan ang kaalaman nating mahalaga tayo sa kanyang hangaring tulungan ng mga taong kailangan maunawaan ng pagbabayad sala ng lubusan tulad natin? Kapag ang doktrina ng pagbabayad sala ay malalim na nakasulat sa ating puso, tayo magiging ang uri ng mga taong nais ng Panginoon na kahinat na natin sa kanyang muling pagparito. Kikilalanin niya tayo bilang kanyang mga tunay na disipulo. Nawa ang pagbabayad sa atin sa Kristo ay magdulot ng malaking pagbabago sa ating puso. Kapag tumalima tayo sa doktrinang ito na ipinahayag ng anghel ng Diyos na masayang balita na dakilang kagalakan, ipinapangako ko na madarama natin ang nadama ng mga tao ni Haring Benjamin. Matapos nilang taimtim na ipagdasal na may akma sa buhay nilang pagbabayad sala, sila ay napuspos ng kagalakan at nahahandang makipagtipan sa Diyos na gawin ang kanyang kalooban at maging masunurin sa kanyang mga kautusan sa lahat ng bagay. Ang paggawa, pagtupad at pagkagalak sa ating mga tipan na magiging katibayan ng pagbabayad sala ni Hesukristo ay tunay na naisulat sa ating puso. Alalahan sana ang tatlong alituntunong ito, mga kapatid. Lahat ng di makatwiran sa buhay na iwawasto sa pamagitan ng pagbabayad sala ni Hesukristo. May kapangyarihan sa pagbabayad sala na nagbibigay sa atin ng lakas na daigin ng pagiging likas na tao at maging tunay na disipulo ni Hesukristo. Ang pagbabayad sala, ang pinakamalaking katibayan ng pagmamahal ng Ama para sa kanyang mga anak. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Inanyayahan ko na hilingin natin sa Panginoon na isulat ang mga alituntunong ito ng pagbabayad sala sa ating puso. Nagpapatotoo ako, natutuwa mga ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
After my call to the Relief Society General Presidency, I felt a desire to know more about the women who had served before me. I was impressed by the teachings of Sister
Dina Yang, unang tagapayo sa ikalong Relief Society General Presidency. Sabi niya, mga kapatid, kailangan ay gising na gising tayo sa ating mga tungkulin. Pinag-isipan ko ang mga salitang gising at tungkulin at nagsaliksik pa ako sa mga banal na kasulatan. Sa Bagong Tipan, itinuro ni Pablo sa mga banal sa kanyang panahon, ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na, ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Sa aklat ni Mormon, itinuro ni Alma sa kanyang mga tao mga sagradong tungkulin ng mga nakikipagtipan sa Diyos. At ngayon, yamang kayo ay nagnanais na lumapit sa kawan ng Diyos at matawag na kanyang mga tao at nahahandang magbasa ng pasanin ng isa't isa nang maang mga yaon ay gumaan. Oo, at nahahandang makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati. Oo, at aliwin niya ang mga nangailangan ng aliw at tumayo o bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Ngayon, sinasabi ko sa inyo kung ito ang naisin ng inyong mga puso. Ano ang mayroon kayo laban sa pagpapabinyag sa pangalan ng Panginoon? Bilang saksi sa harapan niya na kayo ay nakikipagtipan sa Kanya, na siya ay inyong paglilingkuran at susundin ang kanyang mga kautusan, ng kanyang ibuhos ng higit na masagana ang kanyang spirito sa inyo. At ngayon, nang marinig ng mga tao ang mga salitang ito, ipinalakpak nilang kanilang mga kamay sa kagalakan at nagbulalas. Ito ang mga naisin ng aming mga puso. Dahil sa sinabi ni Sister Yang at sa mga talatang ito, pinag-isipan ko ang mga tungkulin na dapat nating gapanan sa ating panahon. Kapag tayo ay bininyagan, nakikipagtipan tayo. Itinuro ni Elder Robert D. Hills, kapag gumawa tayo ng mga tipan at tinupad ang mga ito, lumalabas tayo sa daigdig at pumapasok sa kahiraan ng Diyos. Nabago tayo. Iba ang ating anyo at kilos. Iba na ang pinakikinggan at binabasa at sinasabi natin. At iba na tayong manamit dahil tayo ay naging mga anak ng Diyos na nakipagtipan sa Kanya. Kapag tayo ay kinumpirmahan, tinatanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang karapatang mapatnubayan tuwina ng isang miyembro ng Panguluhang Diyos upang tayo ay gabayan, panatagin, at protektahan. Binabalaan niya tayo kapag natukso tayong tumalikod sa ating mga tipan at muling maging makamundo. Itinuro ni Pangulong Boyd K. Packer na wala isa sa atin ang makagagawa ng malaking pagkakamali ng hindi muna nababalaan ng mga pahiwatig ng Espiritu Santo. Para matanggap ang kaloob na ito at laging mapasa atin ang Espiritu, dapat tayong maging karapat-dapat at masigasig na alamin ang kondisyon ng ating puso. Malambot ba ang ating puso? Tayo ba ay mapagpakumbaba, madaling turuan, at mabait? O unti-unti bang tumigas ang ating puso dahil hinayaan nating makapasok ang ingay ng mundo at magambala tayo sa pakikinig sa mga banayad na pahiwatig na tiyak na nagmula sa Espiritu? Nang binyagan tayo, nabago at nagising ang ating puso sa Diyos. Habang tumatahak tayo sa landas ng buhay, kailangan nating itanong palagi sa sarili kung akin ang naranasan ang pagbabago ng puso. Nadarama ko ba iyon ngayon? At kung hindi, bakit hindi? Marami sa mga naunang miyembro ng simbahan ang nakaranas sa malaking pagbabang ito sa kanilang puso. Pinukaw sila nitong tanggapin ang mga pagpapala ng templo na nagpalakas sa kanilang pagganap sa tangkulin. Ang mga naunang banal sa Novo ay nagpunta sa templo buong hapon at buong magdamag upang tumanggap ng mga ordenansa at makipagtipan bago maglakbay ng pakanluran. Which has caused us joy and comfort in the midst of our sorrows and enabled us to have faith in God, knowing patid na gagabayan at palalakasin niya kami na walang katiyakan paglalakbay na aming harapin. Dahil nabago ang mga puso dahil sa pananampalataya sa dakapagligtas at pag-asa sa kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sala, napukaw silang kumilos. Alam nila sa kaibuturan ng kanilang puso na may isa,
ang tagapagligtas na nakauunawa sa kanilang personal na paghihirap dahil dinanas niya ito para sa kanila sa halamanan ng Gethsemane. Nadama niya ang kanilang takot, pag-aalinlangan, pighati at lumbay. Dinanas niya ang kanilang kalungkutan, pagkaapi, gutom, pagod at kawalan. At dahil dinanas niyang lahat ito, masasabi niya sa kanila, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. At nagsiparoon sila. Nagtiwala sila at sumunod sa propeta. Alam nila na magiging mahaba ang paglalakbay at mahirap ang kanilang tungkulin. Alam nila na kailangang magsakripisyo, ngunit dahil pinalakas sila ng pananampalataya at nanangan sila ng kanilang matipan, sila espiritual na handa. Bago lisanin ng Novoy, isang grupo ng mga banal ang sumulat ng isang mensahe sa dingding ng assembly hall ng templo na napilitan silang iwan. Sabi roon, nakita ng Panginoon ang aming sakripisyo, sundan ninyo kami. Kailan lang ay sumama ako sa mga kabataang lalaki at babae ng aming ward sa isang pioneer trek. Tuwing umagi, tinatanong ko ang aking sarili ano ang isasakripisyo ko, paano ko sila susundan. Sa ikalawang araw ng trek, nahila na namin ang aming kariton ng 8 milya nang dumating kami sa isang lugar na tinatawag na The Woman's Pool. Ihiniwalay ang kalalakihan sa kababaihan at pinauna na ang kalalakihan paakyat ng isang burol. Mga bata at matanda nakahanay sa magkabilang panig ng daan at hinubad ang kanilang mga sombrero bilang paggalang sa mga kababaihan. Madaling umakyat sa simula, ngunit di naglaon ay lubog na kami sa buhangin at matarik na ang burol. Nakatungo ako at buong lakas kong itinutulok ang kariton nang maramdaman kong may humila rito at nakita ko si Lexi. Isa sa mga dalagitan namin at kapitbahay ko. Nahilan na niya ang kanyang kariton hanggang sa tuktok at nang makitang kailangan namin ng tulong, tumakbo siya pabalik. Pagdating namin sa tuktok, gustong gusto ko sanang tumakbo pabalik para tulungan ang mga kasunod ko, pero humihingal na ako at malakas ang kabog ng puso ko, kaya ilang beses pumasok sa isip ko ang mga salitang atake sa puso. Minasdas ko ng may pasasalamat ang iba pang mga dalagitang nagparada ng kanilang kariton at tumakbo para tumulong. Nang makarating ang lahat sa tuktok, ilang minuto kaming nagtala ng damdamin sa aming journal. Isinulat ko, hindi ko sapat na naihanda ang katawan ko kaya wala akong lakas para tulungan ang mga kasunod ko. Maaring hindi ko na kailangang maghilang muli ng kariton, pero hindi ko hahayaang hindi matulungan sa espiritual ang mga kapatid kailanman. Ito ay sagradong karanasan na pumukaw sa akin sa spiritual, sa mga tungkulin ko, sa aking pamilya at sa iba. Sa buong paglalakbay namin, pinag-isipan ko ang natutuhan ko. Unay, naisip ko ang mga kapatid, yung mga humila ng kariton noon at yung patuloy ngayon na humihilang mag-isa ng kanilang kariton. Tinatayang 20% ng kababaihan sa mga handcart company na yun ang nag-iisa sa ilang bahagi ng paglalakbay. Ang kababaihang ito ay walang asawa, diborsyada o balo. Marami ang mga inang walang asawa. Sama-sama silang humila, mga anak na tipan, batanda, bata at matanda, iba't iba ang sitwasyon sa buhay sa ilang landas na iisa ang bithiin. Yung mga tumakbo para tulungan ang kanilang mga kapatid na nangangailangan ay pinaalala sa akin ang mga tagasagip, kapwa nakikita at hindi, na mabilis makamasid, makakita ng pangailangan at makatulong. Naisip ko ang sinabi ng Panginoon, ako ay magpapauna sa inyong harapan.
Lining both sides of the
trail. Nakahanay sa magkabilang panig ng daan ang kalalakihang tapat, masunurin at tumutupad sa mga tipan. Ang kanilang priesthood na nakapangyarihang ginagamit ng Diyos upang pagpalain ang lahat ng kanyang anak ay nagpasigla, nagpalakas at sumuporta sa amin. Sila ang isang paalala na hindi tayo nag-iisa kailanman. Mapapasa atin ang kapangyarihan ito sa tuwing na kapag tinupad natin ang ating mga tipan. Naisip ko ang kalalakihang nawali sa kanilang pamilya sa paglalakbay at naiwan silang maghila ng karitong mag-isa. Maraming lalaking namatay sa paglalakbay. Ang ilang anak na lalaki ay nagpaiwan para magbisyon sa kanilang lupang tinubuan. Ang ilan ay naunang nandayuhan upang paghandaan ang pagdating ng kanilang pamilya sa Salt Lake Valley. Ipinasya ng iba na huwag sumama dahil pinili nila hindi ito pa rin ang kanilang matipan. Tulad ng mga nauna, marami ngayon ang nabubuhay sa di kainamang sitwasyon. Patuloy tayong nagtuturo at nagsisikap na makamtan ang pinakamainam dahil alam natin na ang patuloy na pagsisikap ay magsusulong sa atin sa landas at ihahanda tayo para sa mga oportunidad na patanggap ang lahat ng pangakong pagpapala habang tayo ay nanghihintay sa Panginoon. Bawat isa sa atin ay nagdanas na at patuloy nang magdaranas ng paghirap sa buhay. Ang mortal na buhay na ito ay panahon ng pagsubok at patuloy tayong magkakaroon ng mga pagkakataong gamitin ang ating kalayaan na piliin kung ano ang matututuhan natin sa mga paghihirap na tiyak na darating. Bilang mga anak ng Diyos, patuloy tayo sa landas ng pananampalataya dahil kinikilala natin tulad ni tinuro ni Thomas S. Monson na ang nakapagliligtas ng mga ordinasyong natanggap sa templo na nagtutulad sa atin na makabalikbalang araw sa ating Ama sa Langit sa ugnayan ng pamilyang walang hanggan at mapagkalooban ng mga pagpapala at kapangyarihan mula sa itaas ay sulit sa lahat ng sakripisyo at pagsisikap. Hindi sapat ang maglakbay lang. Kailangan nating malaman at gawin ang ating tungkulin ng may pananampalataya habang humuhugot tayo ng kapanatagan, lakas, kakayahan at pagaling sa kapangyarihan ng pagbabayad sala. Mga kapatid, mahal ko kayo. Marami sa inyong hindi ko kilala sa personal pero alam ko kung sino kayo. Tayo ay mga anak na babae sa kanyang kaharian na tumutupad sa tipan. At dahil pinagkalooban ng lakas sa pamagitan ng mga tipan, handa tayong gawin ang ating tungkulin. Inihahanda ng Relief Society ang kababayan para sa mga pagpapala ng buhay na walang hanggan, sa pagpukaw sa ating spiritualidad upang maragdagan ang ating pananampalataya at sariling kabutihan. Magsimula tayo sa ating sarili. Magsimula tayo kung saan tayo naroon. Magsimula tayo ngayon. Kapag gising tayo sa spiritual, higit nating mapapalakas ang mga pamilya at tahanan at matutulungan ng iba. Ito ay gawain ng kaligtasan at ginawa itong posible na nagpapalakas at nagbibigay kakayahang kapangyarihan ng pagbabayad sa ala. Magsigising sa tunay nating pagkatao. Magsigising sa ating tukulin. Tayo ay mga anak ng ating Ama sa Langit na nagmamahal sa atin. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
As we meet sisters around the world,
kapag nakakadaupalad namin ang kababaihan sa buong mundo, namamangha kami sa lakas ng inyong patotoo. Napakarami sa inyo ang una o ikalawang henerasyong mga miyembro ng simbahan. Nakikita namin ang maraming kababaihang naglilingkod sa maraming tungkulin, nagbibiyahe ng malayo para makasimba at nagsasakripisyo para gumawa at tumupad ng mga tipan sa templo. Ikinararangal namin kayo. Kayo ang mga makabagong pioneer ng Panginoon. Kailan lang ay nakilala namin ang aking asawang si Mel, ang isang volunteer tour guide, nang bumisita kami sa isang museo sa Australia. Isang magandang babaeng nasa 70s ang edad. Nalaman namin na si Molly ang walang anak at hindi nakapag-asawa. Nag-iisa siyang anak at matagal nang patay ang mga magulang niya. Ang pinakamalalapit niyang kamag-anak ay dalawang pinsan na nakatira sa ibang kontinente. Walang ano-ano'y nadama kong nagpatotoo sa akin ng espiritu. Na halos parang ang Ama sa Langit ang nagsasalita. Si Molly ay hindi nag-iisa. Si Molly ay aking anak. Ako ang kanyang ama. Napakahalaga niyang anak sa aking pamilya. At siya ay hindi nag-iisa kailanman. Isa sa mga paborito kong kwento sa buhay ng tagapagligtas ang kwento tungkol kay Lazaro. Sinabi sa atin sa mga banal na kasulatan na iniibig nga ni Jesus si Martha, ang kanyang kapatid na si Maria at ang kapatid nilang si Lazaro. Pinasabi nila kay Jesus na malubha si Lazaro ngunit hindi nagpunta kaagad si Jesus. Nagpalipas pa siya ng dalawang araw at sinabing ang sakit na ito'y sa ikaluluwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. Nang marinig ni Martha na paparating si Jesus, siya ay yumaon at sumalubong sa kanya at sinabi sa kanya ang nangyari. Si Lazaro ay 4 na araw nang nalilibing. Nagdadalamhati, tumakbo si Martha pauwi para sabihin kay Maria na dumating na ang Panginoon. Si Maria, na lubhang malungkot, ay tumakbo kay Jesus, nagpatira pa sa kanyang paanan at tumangis. Sinabi sa atin na nang makita nga ni Jesus na si Maria ay tumatangis, nalagim siya sa espiritu at nagulumihanan at nagtanong kung saan nila inilibing si Lazaro. Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, halika at tingnan mo." At nabasa natin ang ilan sa pinakamahabagin at mapagmahal na mga salita sa banal na kasulatan. Tumangis si Jesus. Isinulat ni Apostol James E. Talmage, nang makita ang dalawang babaeng lubhang nagdadalamhati, nalungkot si Jesus sa kanila. Kaya dumaing ang kanyang espiritu at lubhang nabagabag. Pinatotohanan ng karanasang ito ang habag, pagtamay, at pagmamahal ng ating tagapagligtas na si Jesucristo at ng ating Ama sa Langit para sa bawat isa sa atin tuwing nabibigatan tayo sa pagdadalamhati, pagkakasala, paghihirap, at mga pasakit sa buhay. Mahal na mga kapatid, kilala at mahal tayo ng ating Ama sa Langit at ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Nila kapag nasasaktan o nagdurusa tayo sa anumang paraan, hindi nila sinasabing, "Okay lang na masaktan ka ngayon dahil di maglalaon ay maayos din ang lahat. Gagaling ka. O makakakita ng trabaho ang asawa mo. O babalik ang anak mong naligaw ng landas." Nadarama nila ang tindi ng ating pagdurusa at madarama natin ang kanilang pagmamahal at habag sa ating pagdurusa. Nagpatotoo si Alma at siya ay hahayo, magdaranas ng mga pasakit at hirap at lahat ng uri ng tukso. At ito ay upang matupad ang salita na nagsabing dadalhin niya sa kanyang sarili ang mga pasakit at ang mga sakit ng kanyang mga tao. At dadalhin niya sa kanyang sarili ang kanilang mga kahinaan upang ang kanyang sisidlan ay mapuspos ng awa upang malaman niya kung paano tutulungan ang kanyang mga tao alinsunod sa kanilang mga kahinaan. Kapag iniisip natin kung kilala ba tayo ng ating tagapagligtas at ng ating Ama sa Langit o kung gaano nila tayo kakilala ng personal, alalahanin natin ang sinabi ng tagapagligtas kay Oliver Cowdery. Kung nagnanais ka ng karagdagang katibayan, ipako mo ang isipan sa gabing ikaw ay nagsumamo sa akin sa iyong puso upang iyong malaman ang hinggil sa katotohanan ng mga bagay na ito. Bago iyon ay sinabi ng tagapagligtas, wala nang iba pa kundi Diyos lamang ang nakaalam ng iyong mga saloobin at hangarin ng iyong puso. Ipinaalala ng tagapagligtas kay Oliver na alam niya ang bawat detalye ng pagsusumamong iyon at naalala ang mismong oras at gabing iyon. Maraming taon na ang nakalilipas, naglubha ang asawa kong may di karaniwang sakit. Nang lumipas ang mga linggo at lumala ang kanyang sakit, lalo akong nakumbinsi na mamamatay siya. Wala akong sinabihan ng aking mga pangamba. Mayroon kaming malaki at bata pang pamilya at nagmamahalan kami at walang hanggan ang aming kasal. At sa kaisip na mawawala ang asawa ko at mag-isa kong palalakihin ang aking mga anak, ay napuspos ako ng kalungkutan, bighati at galit. Nahihiya akong sabihin na lumayo ako sa aking Ama sa Langit. Ilang araw akong hindi nagdasal. Hindi na ako nagplano. Umiyak ako. Sa uli ay natanto ko na hindi ko kayang gawin itong mag-isa. Sa unang pagkakataon, pagkaraan ng maraming araw, lumuhod ako at ibinuhos ko ang laman ng puso ko sa aking Ama sa Langit na nagsusumamong patawarin ako sa paglayo sa Kanya At sinabi ko ang buong damdamin ko na kung ito ang nais niyang gawin ko, gagawin ko ito. Alam ko na may plano siya para sa ating buhay. Habang nakaluhod at patuloy na ibinubuhos ang laman ng puso ko, nilukob ako ng napakatamis, napakapayapa, at magiliw na pagmamahal. Para akong binalot ng nag-uumapaw na pagmamahal. Parang narinig kong sinabi ng Ama sa langit, iyon lang ang kailangan kong malaman. Ipinasya kong huwag nang lumayo sa kanyang muli. Unti-unti at kamanghamanghang bumuti ang lagay ng asawa ko hanggang sa lubos siyang gumaling. Makalipas ang ilang taon, lumuhod kaming mag-asawa sa tabi ng aming dalagitang 17 taong gulang at nagsumamong buhayin pa siya. Sa pagkakataong ito, ang sagot ay hindi. Ngunit napakalakas ng damdaming iyon ng pagmamahal at kapayapaang ipinangako ng ating tagapagligtas at nalaman namin na kahit pinauuwi na siya ng Ama sa Langit, magiging maayos ang lahat. Nalaman namin ang ibig sabihin ng ilagay ang ating pasan sa Panginoon upang malaman na kilala, mahal, at kinahahabagan niya tayo sa ating mga kalungkutan at pasakit. Ang isa sa mga pinakamatatamis na sandali ng mag-ama sa Aklat ni Mormon ay nang magpatotoo si nakababatang Alma sa kanyang anak na si Hilaman. Inilarawan ni Alma ang hindi maipaliwanag na masiding takot na nadama niya habang iniisip ang pagpasok sa proseso ng Diyos para tulan sa marami niyang kasalanan. Matapos madama ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan ng 3 araw at gabi, nagsisi siya at nagsumamo sa tagapagligtas na kaawaan siya. At inilarawan niya kay Hilaman na napakaganda at napakatamis na kagalakan ang hindi na maalala pa ang kanyang mga pasakit. Sa halip na madama ang hindi maipaliwanag na masidhing takot sa pag-iisip na haharap siya sa Diyos, nakita ni Alma sa pangitain ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono at sinabing, ang aking kaluluwa ay nag-asam na maparoon. Hindi nga ba gayon ang nadarama natin, mahal kong mga kapatid, kapag nagsisi tayo at pinag-isipan natin ang pag-ibig, awa, at pasasalamat natin sa ating Ama sa Langit at sa tagapagligtas na tayo may umaasam na maparoon upang muling mayakap ng kanilang mapagmahal na mga bisig. Tulad ng patotoo sa akin ng Panginoon na hindi niya nalilimutan ang kanyang mahal na anak na si Molly Lenthal, nagpapatotoo ako na hindi niya kayo nalilimutan. Ano man ang inyong kasalanan o kahinaan o pasakit, ano mang pagsubok o hirap ang inyong pinagdaraanan, alam niya at nauunawaan ang mga sandaling iyon. Mahal niya kayo at tutulungan niya kayo sa mga sandaling iyon. Tulad ng ginawa niya kina Maria at Martha, pinagbayaran niya ang halaga upang malaman niya kung paano kayo tutulungan. Ilagay ang inyong mga pasanin sa kanya. Sabihin sa Ama sa Langit ang inyong nadarama. Sabihin sa kanya ang inyong pasakit at bigati at ibigay ito sa kanya. Saliksikin ang mga banal na kasalatan araw-araw. Do'y makasusumpong din kayo ng malaking kapanatagan at tulong. Itinanong ng ating tagapagligtas, sapagkat malilimutan ba ng isang ina ang kanyang anak na pinasususo na hindi siya maaawa sa kanyang anak ng kanyang sinapupunan? Oo, maaaring makalimut siya, ngunit gayunpaman, hindi kita malilimutan. Aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Iniuutos ko na walang isa man sa inyo ang umalis, kundi iniuutos ko na kayo ay lumapit sa akin, na inyong madama at makita. Maging gayon din ang inyong gagawin sa sanlibutan. Ito ang utos sa atin. Kailangan nating madama at makita mismo. Pagkatapos ay tulungan ang lahat ng anak ng Ama sa Langit na madama at makita at malaman na pinasan niya kahit lamang ang lahat, hindi lamang ang lahat ng ating kasalanan, kundi ang ating mga pasakit at pagdurusa at bigati upang malaman niya kung ano ang nadarama natin at paano tayo aaliwin. Pinatotohanan ko siya sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Salamat sa koro at sa lahat ng iba pang nakibahagi at salamat sa lahat ng tumulong sa paghahanda para sa espesyal na pulong na ito. Pinaabot namin ang aming pagmamahal at pasasalamat sa inyo na kasama namin sa gabing ito. Pribilehyo nating mapakinggan ngayon si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Pagkatapos ng kanyang mensahe, kakantahin ng koro ang Kailangan Ko Kayo. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Melinda Barlow na naglilingkod sa General Relief Society Board. Pangulong Henry.
I am grateful to be in your company.
Nagpapasalamat ako na makasama kayo ngayong gabi. Ang kababaihan ng simbahan ni Jesucristo ay sumusulong at nagiging samahan ng kababaihan na inararawan ng ina ni Propetang Joseph Smith na si Lucy Mack Smith sa mga salitang ito. Kailangan nating pakamahalin ang isa't isa, palangalagaan ang isa't isa, aliwin ang isa't isa, at maturuan upang makaupo tayo ng magkakasama sa langit. May tatlong bahagi sa napakagandang paglalarawang iyan ng mga kwalifikasyon upang maranasan ang kaligayahang kasama ng Diyos. Ang una ay pangalagaan ng isa't isa. Ang isa pa ay turuan ng isa't isa at maturuan. At ang pangatlo ay magkakasamang maupo sa piling ng Diyos. Ang layunin ko ngayong gabi ay tulungan kayo na madama ang papuri at pagpapahalaga ng Diyos sa mga nagawa ninyo para matulungan ang isa't isa na matamo ang dakilang mithiing iyon. At pangalawa, ilarawan ang ilan sa mga mangyayari pa sa inyong nagkakaisang paglilingkod. Tulad ng kababaihan noon, tumugon kayo sa panawagan ng Panginoon na tulungan ang ating kapwa. Noong 1856, hiniling ni Propetang si Brigham Young sa mga banal na tulungan ang mga handcart pioneer na hindi makaalis sa bundok dahil sa makapal na niebe. Sa matinding pangangailangan iyon, sinabi niya sa mga miyembro sa pangkalahatang komperensya, ang inyong pananampalataya, relihiyon, at pangangaral ng relihiyon ay hindi makapagliligtas ng kahit isang kaluluwa sa inyo sa kahariang celestial ng ating Diyos kung hindi ninyo susundin ang mga lituntuning itutunuturo ko sa inyo ngayon. Humayo kayo at dalhin dito ang mga taong nasa kapatagan ngayon at isagawang mabuti ang mga bagay na tinatawag nating temporal. Dahil kung hindi, mawawalang saysay ang inyong pananampalataya. Daan-daang kababaihan sa Utah ang tumugon dito. Kahit maralita sila, pinuno nila ang mga bagon ng lahat ng may bigay nila at makakalap mula sa iba upang bigyang ginhawa ang mga nasa kagipitan. Itinala ng isang sumagiting na kababaihan iyon. Hindi pa ako kailanman higit na nasiyahan at masasabi kong natuwa sa anumang pagsisikap na ginawa ko sa aking buhay. Gayon ang nanaig na damdamin ng pagkakaisa. Nang matapos ang pagsagip at natunaw ng niebe, itinala ng kapatid na iyon ang tanong ng kanyang tapat na puso. Ano ang susunod na gagawin ng mga taong handang tumulong? Sa ating panahon, ang mga grupo ng magigiting na kababaihan sa iba't ibang dako ng mundo ay pinamumuhay ang kanilang pananampalataya sa napakaraming lugar. At tinatanong nila sa kanilang puso at mga panalangin ang gayon ding tanong tungkol sa paglilingkod na gagawin pa nila. Bawat isa sa inyo ay kakaiba ang kalagayan sa inyong paglalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ilan ay marami ng nagawang paglilingkod at ang iba ay nagsisimula pa lamang sa pagiging disipulo. Bawat isa ay may kakaibang personal na kasaysayan at hamon sa buhay. Ngunit lahat kayo ay magkakapatid at minamahal na mga anak ng ating Ama sa Langit na nakakakilala at nangangalaga sa inyo. Ang napakagandang ginawa ninyo ng magkakasama ay ang mahalin, pangalagaan, at bigyang ginhawa ang isa't isa. Nasaksihan ko ang tatlong himalang iyon noong isang buwan sa inyong paglilingkod sa isang miyembro. Bilang kanyang ama, salamat. Salamat sa inyo. At nagpapasalamat ako sa Diyos na gumabay sa isang visiting teacher. Ang aming anak na si Elizabeth na nakatira sa ibang estado at malayo sa amin, ay nasa kanilang bahay kasama ang kanyang tatlong taong gulang na anak na babae. Ang isa pa niyang anak ay nasa unang linggo ng kindergarten. Si Elizabeth ay 6 na buwang buntis. Inaasamang pagsilang ng kanyang ikatatlong anak. Na ayon sa mga doktor ay babae na naman. Ang kanyang asawang si Joshua ay nasa trabaho. Nang makita niyang dinudugo na siya at tuloy-tuloy ito, tinawagan niya sa telepono ang kanyang asawa. Sinabihan siya nito na tumawag ng ambulansya at doon sila magkita sa ospital na 25 minuto ang layo mula sa kanilang tahanan. Bago siya makatawag, narinig niyang may kumatok sa pintuan. Sa pintuan, nagulat siya nang makita ang kanyang visiting teaching companion sa Relief Society. Wala silang usapan ng umagang iyon. Nadama ng kanyang kumpanya na dapat niyang puntahan si Elizabeth. Tinulungan niya itong sumakay sa kotse. Dumating sila sa ospital ilang minuto bago nakarating si Joshua mula sa trabaho nito. Wala pang 20 minuto ay nagpasya ang mga doktor na paanakin na siya sa pamamagitan ng operasyon para mailigtas silang mag-ina. Kaya't isinilang ang isang munting sanggol na babae sa mundo na umiyak ng malakas na napaaga ng 15 linggo sa pagsilang. Siya ay may timbang na 1 libra, 11 onsa. Ngunit siya ay buhay. Gayon din si Elizabeth. Ang mga salita ni Lucy Mack Smith ay natupad ng araw na iyon. Isang matapat na miyembro ng Relief Society na binigyang inspirasyon ng Espiritu Santo ang nagbantay, nagmahal at nagbigay ginhawa sa kanyang kapatid sa karya ng Diyos. Siya at ang libo-libong iba pa na naglingkod sa nagdaang mga henerasyon ay hindi lamang pinasalamatan ng mga natulungan nila at ng kanilang mga mahal sa buhay, kundi ng Panginoon din. Naalala niyo ang kanyang pagpapalaga sa mga taong tumatanggap na di gaanong napapansin ng mundo sa kanilang kabutihan. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. At ang himala ng isang Relief Society sister na dumating upang tumulong sa mismong oras na iyon ay nadagdagan sa pamamagitan ng lakas ng nagkakaisang samahan ng kababaihan. Narito ang isang bahagi ng mensahe ng Bishop ni Elizabeth na ipinarating kina Elizabeth at Joshua sa ospital ilang oras matapos isilang ang sanggol. Ito ang sinabi ni Bishop. Ang Relief Society President na ang nangasiwa sa lahat-lahat.
We are already building.
Nakapagplano na kami para maasikaso ang inyong mga anak sa bahay para makaparito at parito si Elizabeth sa ospital habang naroon ang inyong cute na sanggol na wala pang pangalan. Nagawa na namin ito noon ng matagalan at natutuwa ang ating mga tao sa pagkakataong ito. Sinabi pa ng Bishop, nagpunta pa nga kami sa ospital at sinama ng mga bata sa playroom nang hindi sila maiwan ng kanilang ina sa kung saan. Hindi namin isasagawa ang aming plano nang walang koordinasyon at pagsang-ayon ninyo. Gusto lang naming ipaalam na hindi kayo dapat mag-alala sa mga bagay na magagawa namin. Dahil sa pagtulong nila sa aking anak, nakaragad niya ang kanyang munting sanggol sa unang pagkakataon. At nagtapos ang Bishop sa mensahe na ipinadadala ng kababayan sa isa't isa dahil sa kanilang pangako sa iba't ibang dako ng mundo ng paglilingkuran ang iba para sa Panginoon. Manatiling tapat. Kahit magkakaiba ang kalagayan at karanasan ninyo sa buhay, may sasabihin ako tungkol sa ilang bagay na naghihintay sa inyo. Sa pananatili ninyong tapat, makikita ninyong anayahan kayong madalas ng Panginoon na paglingkuran ng isang taong nangangailangan kapag tila hindi ito madali sa inyo. Maaring mahirap ito at marahil imposibleng gawin. Kapag dumating ang pagkakataong ito, para bang hindi kayo kailangan o may iba pang maaaring tumulong. Alalahanin na kapag itinulot ng Panginoon na makita natin ang isang taong nahihirapan, hinahangaan natin ang mabubuting Samaritano sa hindi niya ginawa at sa ginawa niya. Hindi siya dumaan sa kabilang daan kahit na ang nabugbog na manlalakbay ay estranghero at marahil ay kaaway pa. Ginawa niya ang makakaya niya para sa taong nabugbog at nagplano ng makatulong din ang iba pa. Ginawa niya ito dahil naunawaan niya ng pagtulong ay maaaring mangailangan ng higit pa sa magagawa ng isang tao. Ang mga aral sa kwento ay gagabay sa inyo sa mangyari sa inyo sa hinaharap. Ang mga aral ding iyon ay natamo ninyo sa inyong kabataan at sa mga naranasan ninyo. Kung minsan at marahil madalas, natitigilan kayo kapag may nakikita kayong tao na kailangang pangalagaan. Maaari itong isang magulong, lolo at lola, kapatid o anak, membrong lalaki o babae na nagkasakit o nagkaroon ng kapansanan. Ang pagkahabag ninyo ay nananaig kaysa sa hangarin ng tao na mabuhay ng walang hirap, kaya sisimulan ninyong tumulong. Tulad ng manalakbay sa kwento ng mabuting Samaritano sa banal na kasulatan, malamang na ang tulong na kailangan ay naging pangmatagalan na hindi ninyo may bibigay ng mag-isa. Kinailangan magpatulong ang Samaritano sa katiwala ng bahay tuluyan. Sa plano ng Panginoon ng paglingkuran ng mga nangangailangan ay kailangan ng pagtutulungan. Palaging nanayan ng mga bishop at mga pangulo ng Relief Society ang mga membro ng pamilya na magtulungan kapag may pangangailangan. Napakaraming dahilan kaya ginagawa ang alituntunang ito. Ang pinakamahalagang dahilan ay upang pagpalain ng mga ang mas maraming tao na ibayong pagmamahal na dulot ng paglilingkod sa isa't isa. Nakita at nadama ninyo ang pagpapalang iyan. Kapag inalagaan ninyo ang isang tao kahit sandali lang, napamamahal sa iyo ang taong iyon. At kapag mas matagal ninyo siyang inalagaan, nag-iibayo ang pagmamahal na iyon. Dahil tao lamang tayo, ang ibayong pagmamahal na iyan ay maaaring mahadlangan ng kalungkutan at pagod. Iyan ang isa pang dahilan kung bakit hinahayaan ng Panginoon na matulungan tayo ng iba sa paglilingkod natin sa mga nangangailangan. Iyan ang dahilan kaya nagtatag ang Panginoon ng mga samahan ng mga tagapangalaga. Ilang linggo na ang nakalipas, naroon ako ng sang-ayunan ng isang babae sa sacrament meeting bilang assistant coordinator ng visiting teaching. Wala palang ganun. Ah, meron palang ganun. Inisip ko kung ano, alam ba niya ang pagpahalaga ng Panginoon sa kanya, sa pagtawag sa kanya sa tungkuling iyon. Dahil hindi na mapakali ang anak, kinailangan niyang umalis sa meeting bago ko nasabi sa kanyang kung gaano siya kamahal at pinahalaga ng Panginoon sa kanyang pagtulong sa mga gawain ng kanyang mga disipulo. Sa pangangalagan sa mga nangangailangan ay kailangan ang pagtutulungan, isang mapagmahal at nagkakaisang samahan. Yan ang itinatag ng Panginoon sa inyo. Mahal niya kayo sa anumang tungkuling inyong ginagampanan. Ang isang patunay na kanyang pagpapahalaga ay pinapayagan ng Diyos na makadama ng dagdag na pagmamahal sa mga taong pinaglilingkuran ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit nananangis kayo sa pagkamatay ng isang taong pinaglilingkuran ninyo. Ang nasayang na pagkakataon na maalagaan sila ay tila mas malaking kawalan kaysa panandaliang paghihiwalay. Kamakailan ay narinig ko ang isang babae nang linggong pumanaw ang kanyang asawa na nagpatotoo at nagpasalamat sa pagkakataong mapaglingkuran ito hanggang sa huling sandali. Walang makikitang mga luha, kundi masasayang pagngiti. Kahit labis na pinagpala ang mahaba at magiliw na paglilingkod sa mga tao, malalaman ninyo na may hangganan ang pisikal, emosyonal at pinasyal na kakayahan. Ang taong nangangalaga sa mahabang panahon ay maaaring mangailangan ng pangangalaga. Ang Panginoon na siyang dalubhasang tagapangalaga ng mga nangangailangan ay nagbigay ng magandang payo sa mga tagapangalaga na nakatala sa aklat ni Mormon. Alang-alang sa pananatili ng kapatawaran ng inyong mga kasalanan, nais kong ibahagi ninyo ang inyong mga kabuhayan sa mga maralita. Bawat tao linsunod sa kung ano ang mayroon siya, gaya ng pagpapakain sa nagugutom, pagpapanamit sa hubad, pagdalaw sa mga may karamdaman, at pangangasiwa sa kanilang ikagiginhawa, kapwa espiritual at temporal. Ngunit nagbabala siya sa ilan sa inyo na maaaring napapabayaan na ang sarili sa walang tigil na paglilingkod. At tiyakin na ang lahat ng bagay na ito ay gagawin sa karunungan at kaayusan, sapagkat hindi kinakailangan na ang tao o sino mang tagapangalaga ay tumakbo ng higit na mabilis kaysa kanyang lakas. At muli kinakailangan siya ay maging masigasig, nang sa gayon siya ay magkamit ng gantimpala, ano ba't ang lahat ng bagay ay dapat na gawin ng maayos. Ang payang iyan ay maaaring mahirap gawin kapag kailangan ninyong magpasyang balansin ang inyong hangarin na gawin ang lahat para tulungan ang iba. At kasabay nito ay matalinong pangalagaan ang sarili ninyong pangangailangan upang patuloy na makapaglingkod. Maaaring nakita ninyong mahirapan ng iba sa mahirap na pasyang iyan. Ang isang halimbawa ay ang pasyang alagaan ng isang taong malapit ng pumanaw sa tahanan man o sa ospital kahit pagod na kayo. Ang nalalaman niyo tungkol sa plano ng kaligtasan ay maaaring gumabay sa inyo sa gayong kahirap na pasya. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit matalinong sinabi ni Lucy Mack Smith na ang kababayan ay dapat maturuan. Makabubuting magkaroon ng matibay na pananalig sa layunin ng Panginoon para sa bawat anak ng Diyos sa panahon ng kahirapan. Itinuro niya ang napakahalagang bagay sa plano ng kaligtasan kay Propetang Joseph sa ganitong paraang habang sinisikap unawain at isin ni Joseph ang tila walang katapusang mga pagsubok. At muli, kung ito ay inyong pagtitiisang mabuti, ang Diyos ay dadakilain ka sa itaas. Ang pasya natin na tulungan ng isang tao sa mabibigat na pagsubok ay nagiging, anong landas ang tatahakin ko na pinakamainam na tutulong sa taong mahal ko na lubos na makapagtitiis? Dapat natin silang tulungan, manampalataya kay Kristo, manatiling umasa sa buhay na walang hanggan, at mamuhay ng may pag-ibig sa kapwa, ang dalisay na pag-ibig ni Kristo, hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Nakakita na ako ng kababaihan sa kaharian na nakatuon sa tagapagligtas at sa kanyang layunin. Isipin ninyo ang panahong naparoon kayo sa silid pagkatapos ng pulong ng Relief Society o Primary o Young Women. Maaaring walang makitang larawan ng tagapagligtas o ng kanyang mga salita, pero alam ninyo na may isang tao roon na nadama ang patotoo ng katotohanan at kahalagahan ng kanyang pagbabahayad sala sa oras na iyon. Maaaring walang larawan na banal na templo o mga salitang mag-anak ay magsasamang walang hanggan. Ngunit may makikita kayong pag-asa sa kanilang mga ngiti. At nakita ninyo tulad ko na pinalalakas ng matalinong visiting teacher ang loob ng nahihirapang kapatid na ang kanyang paglilingkod sa iba ay kailangan at mahalaga. Ang mahuhusay na Relief Society President ay nakahanap ng paraan para ang mga nangangailangan ay makatulong sa pangangalaga sa iba. Nagbibigay sila ng mga pagkakataon sa kababaihan na matiis ng mabuti ang mga pagsubok habang pinangangaligahan nila ang isa't isa sa dalisay na pag-ibig ni Kristo. Maaaring kabilang dyan ang magiliw na pangihikayat sa pagod ng tagapangalagas na magpahinga at magpatulong sa iba. Karamihan sa mga tao ay na may mabibigat na pasanin ay nagsisimulang mag-alinlangan sa sarili at sa kanilang kahalagahan. Pinagagaan natin ang kanilang mga pasanin kapag matyaga tayo sa kanilang mga kahinaan at nagsasaya sa anumang mabuting nakita nilang gawin. Ginagawa yan ng Panginoon at maaari nating tularan ang kanyang halimbawa. Siya ang pinakadakilang tagapangalaga ng mga nangangailangan. Madalas nating pag-usapan ang lakas ng grupo ng kababaihan sa simbahan ni Hesus Kristo. Malalaman natin na ang tagapagligtas ay palaging nasa atin kapag inaanyayahan natin siya. Makikita natin na inaanyayahan ng mga anak na babae ng Diyos ang marami pang kababaihan na sumama sa grupo nila. Kapag dumarating sa meeting mga kababaihan at naghahanap ng maupuan, marinig nila ang magiliw na salitang, halika, tabi tayo. Marinig natin ang mga salitang iyan sa araw na nakita ni Lucy Maxmeet kapag ang kababaihan ay mauupo ng magkakasama sa langit. Hindi tayo naghahanda para sa araw na iyon sa isang iglap lang. Mangyayari ito sa mga araw at taon ng pangangalaga natin sa isa't isa sa pagsasapuso sa mga salita ng buhay na walang hanggan. Dalangin ko na marami sa atin ang magkasama-sama sa malulahating hinaharap na iyon na naghihintay sa atin. Pinatotohanan ko na ang pag-asam ninyo sa mga araw na iyon ay hindi mabibigo. Ang Panginoong Hesukristo, sa kanyang walang hanggang pagbabayad sala, ay ginawa itong posible para sa inyo. Naririnig at sinasagot ng Ama sa Langit ng inyong mga panalangin nang may pananampalataya na kayo ay gabayan at tulungan na makapagtiis sa inyong paglilingkod. Ang Espiritu Santo ay isinusugo sa inyo at sa mga pinangangalagaan ninyo ng buong puso. Kayo ay palalakasin at bibigyan inspirasyon na malaman ang hangganan ng kakayahan ninyong maglingkod. Papanatagin kayo ng Espiritu kapag naisip ninyo, sapat na ba ang nagawa ko? Pinatotohanan ko na sa inyo ang Panginoon at ihahanda ang inyong daan at papatnubayan kayo sa inyong paglilingkod sa mga taong mahal niya na mga nangangailangan at dumaranas ng matitinding pagsubok. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our dear Heavenly Father, we're
mahal naming Ama sa Langit. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon namin na magkasama-sama ngayong gabi ng pandaigdigan bilang magkakapatid at madamangin yung espiritu at marinig ang napakagandang mga mensaheng ito at ang napakagandang musikang ito. At Ama sa Langit, kami po yung nagpapasalamat sa inyo at sa inyong anak sa kanyang nagbabayad salang sakripisyo para sa bawat isa sa amin at hiling po namin sa inyo na pagpalain kami na maunawaan ang pagbabayad sa aming buhay at makabahagi dito. At nagpapasalamat po kami sa maraming bagay na nasa aming buhay at kinikilala namin ang inyong kamay sa lahat ng bagay. Mahal po namin kayo, Ama sa Langit, at sinasabi namin ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesu Cristo. Amen.